Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη και τι πέμπτη, τσικνοπέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026, κύριε Κώστα, σήμερα κάτι θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε. Το θέλει η μέρα, θα φάμε λίγο κρεατάκι να το χαρούμε σήμερα και θα πούμε και τα ποδοσφαιρικά μας, γιατί έχουμε και δύο ομάδες πλέον στο τελικό οριστικά. ΠΑΟΚ και Όφη θα διεκδικήσουν το κύπελο και έχουμε να πούμε αρκετά και μπόλικα και σήμερα στα ρεπορτάζ του Big Five, των πέντε μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Παίζουμε όπως κάθε μέρα 3-5-2 σύστημα. Το 30 έβαλε και ο Μπενίτεθ και χθες, αλλά δεν πήγε όπως στο Καϊσκάκι, ήταν αλλιώς τα πράγματα χθες. Ο ΠΑΟΚ ήταν ο νικητής, επιβεβαίωσε το προβάδισμα που είχε από το πρώτο παιχνίδι, επιβεβαίωσε και ότι είναι καλύτερη ομάδα. Αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο αυτό, όπως και ο Όφη επιβεβαίωσε ότι έχει αυτό που λέμε το brand name, έχει αυτή τη σκληράδα ως ομάδα να μπορεί στα κρίσιμα να παίρνει αυτό που θέλει απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα, το Λεβαδιακό, που έφτασε πολύ κοντά στο να γράψει ιστορία, αλλά δεν τα κατάφερε. Θα δούμε την επόμενη μέρα λοιπόν σε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό. Θα δούμε και τα ρεπορτάζ και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του Άρη ενόψει των αγώνων στο πρωτάθλημα. Γιατί ακολουθεί το πρωτάθλημα, είναι non-stop οι αγώνες και έχουμε πάλι ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ αυτήν τη φορά. Κωνσταντίνος Παλιός μαζί μας στη ρυθμίση των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Μπάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Era Sport. Μηνύματα είτε με SMS γράφετε Sport, Sport Ελληνικά, Λατινικά, αφήνεται ένα κοινό, γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160. Επίσης email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@papakert.gr και στο Viber μπαίνετε στην εφαρμογή, πηγαίνετε στην αναζήτηση, γράφετε Era Sport, επίσης λατινικοί χαρακτήρες χωρίς τι στο τέλος, βλέπετε το σηματάκι της Era Sport και από εκεί μπαίνετε και στέλνετε το μήνυμά σας. Και επειδή ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος της εκπομπής, πάμε κατευθείαν όπως πάντα, και είναι και ωραίο αυτό να πηγαίνουμε κατευθείαν στα ρεπορτάζ. Γιάννης Βοητσίδης μαζί μας. Καλημέρα, Γιάννη.
Γεια σου, Μπάμπη. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη σε εσένα, στους ακροατές Ερασπόρ.
Βροχερή και η Θεσσαλονίκη.
Να σου ευχηθώ και για
ευχαριστώ πολύ.
Θα τη γιορτή σου, σου έστειλα τα χρόνια πολλά.
Βεβαίως.
Και από τα Ερτζιά να είσαι
τυχερός
και ευτυχισμένος πάντα.
Καλά, να είμαστε και τυχεροί. Ναι, σωστό. Αυτό. Θέλουμε και λίγη τύχη στη ζωή μας. Όχι λίγη, θέλουμε. Τη χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Λοιπόν, βροχερή Θεσσαλονίκη. Έριχνε χθες την ώρα του αγώνα, έβλεπα.
Και χθες το βράδυ. έβρεχε την ώρα του αγώνα. Αυτό βέβαια δεν επηρέασε αρνητικά τουλάχιστον τον ΠΑΟΚ, έτσι μια άνετη και δίκαιη πρόκριση για τον ΠΑΟΚ με συνολικό σκορ 3-0 και πλέον είναι ξεκάθαρα το φαβορί για τον τελικό του Πανθεσσαλικού 25 Απριλίου αυτό το παιχνίδι για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος στο κύπελο εδώ και πολλά χρόνια θα έλεγα δείχνει ότι τη διοργάνωση την προσέχει, ότι δίνει έμφαση σε αυτήν. Για τον ΠΑΟΚ θα είναι ο 7ος τελικός σε 10 χρόνια, έτσι, δηλαδή από το 17 που πήρε ο ΠΑΟΚ 17, 18, 19 κατέκτησε 3 φορές το τρόπαιο μετά και το 21 ακολούθησαν 2 χαμένοι τελικοί, αλλά τώρα αν πάμε από το 17 μέχρι τώρα σε 10 σεζόν θα είναι για τον ΠΑΟΚ ο 7ος τελικός σε 10 χρόνια με 4 κατακτήσεις κυπέλων και βέβαια προσβλέποντας το να γίνουν 5 αυτές οι επιτυχίες τα τελευταία 10 χρόνια.
Έχει ούτως ή άλλως ξεπεράσει και τη μεγάλη εβδομάδα του 70, που και τότε είχε αρκετές συμμετοχές σε τελικούς κυπέλου, αλλά συνολικά την έχει ξεπεράσει. Είναι ο καλύτερος, ΠΑΟΚ όλων των εποχών, αυτό το ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, με πρωταθλήματα κτλ. Ναι.
Ναι, βέβαια τότε ήταν λιγότερες, ήταν δύο οι κατακτήσεις, ήταν και άλλες οι συνθήκες
ναι.
Με τους τελικούς που γίνονταν πάντα για
λέω
το
όμως ότι πήγαινε τελικούς, αυτό θα πω
ναι.
Ενώ πέρασε μια κάμψη δεκαετία 80, δεκαετία 90, μάλλον δεν ήταν το ίδιο αυτό εννοώ.
Ναι, έτσι είναι, πάντως φέτος ο ΠΑΟΚ είναι σαφώς ανώτερος του Παναθηναϊκού, έτσι έδειξε η ομάδα του Λουτσέσκου στο γήπεδο την ποιότητά της. Θα έλεγα ότι περιόρισε σε παθητικό ρόλο τον αντίπαλο, στα 180 λεπτά δηλαδή αν συνυπολογίσουμε και το πρώτο παιχνίδι. Ελάχιστες ήταν οι φάσεις που δημιούργησε σε αυτά τα δύο παιχνίδια ο Παναθηναϊκός, ειδικά χθες δεν έκανε ούτε μία ευκαιρία, ο Τσιφτής κατά κάποιο τρόπο ήταν θεατής του αγώνα. Ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα χθες. Παρότι εντάξει όσο το αποτέλεσμα ήταν στο 0-0 προφανώς δεν μπορούσες να προεξοφλήσεις οτιδήποτε και λογικά ο Παναθηναϊκός το πήγαινε σε μία λογική να ρισκάρει στα τελευταία 20-25 λεπτά και να αλλάξει κάποια δεδομένα. Ήρθε εκεί τον γκολ από το Γιακουμάκη και τα πράγματα ξεκαθάρισαν πλήρως. Έτσι. Θα έλεγα, αν δούμε και τον αγώνα του Δεκεμβρίου στην Τούμπα για το πρωτάθλημα των δύο ομάδων, εκεί ο ΠΑΟΚ νίκησε επίσης 2-0. Θα μπορούσε σε εκείνο το παιχνίδι μάλιστα το σκορ να ήταν 4-5-0. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι και αυτό το συνολικό 3-0 στο κύπελο ήρθε και χωρίς τον κορυφαίο της ομάδας, τον Κωνσταντέλια, και με τον τραυματισμό του Πέλκα που άλλαξε κάποια δεδομένα, γενικά δηλαδή και μέσα από προβλήματα και χωρίς τον καλύτερο
Γιάννη,
κατά κανόνα παίκτη, έτσι, γενικά κατά γενική ομολογία παίκτη του ΠΑΟΚ τον Κωνσταντέλια, και όμως ήρθε τόσο άνετα αυτή η πρόκληση.
Οφείλουμε, Γιάννη, να πούμε κάτι για τον ΠΑΟΚ. Το πόσο δουλεμένος είναι και στο πόσο γενικά είναι καλά φέτος, φαίνεται αυτό ακριβώς που λες. Πάει σε μια σειρά ντέρμπι σε 12 μέρες, δύο στο ποτάσμα, δύο στο κύπελο, έχει μόνο μια απώλεια το Χ, την ισοπαλία με τον Άρη, μέχρι στιγμής, έτσι, για το δούμε, και αυτό θα κλείσει με το ΠΑΟΚ, αλλά θα το δούμε αυτό, όπου και εκεί είχε τις ευκαιρίες για να κερδίσει, δεν μπορεί να πεις είναι δεν πήγε καλά, μια χαρά πήγε, και το κάνει όχι μόνο χωρίς τον Κωνσταντέλια, έχοντας εκτός και τους εναλλακτικούς, μάλλον σε αυτά τα χθεσινό παιχνίδι, πίσω μεσοπιθετικά με τον Μπέλκα να φεύγει νωρίς με τραυματισμό, έξω ο Ιβανούσετς, έξω ο Ντεσπότοφ, με Τάισον και Ζίφκοβιτς, ειδικά Τάισον, εντάξει το παιδί δεν είναι okay, κάνει την πλακίτσα του με τη Μαγκούρα, αλλά είναι, δεν πάει να 37-38 χρόνων πόσο είναι τώρα.
Έχουμε ξεγελαστεί και λες και εσύ το παιδί.
Ναι, παιδί είναι. Σημαντικό να σταματήσει αύριο το ποδόσφαιρο. Παιδί είναι. Νέος άνθρωπος είναι. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το κάνει χωρίς τους τρεις. Χωρίς να έχοντας προβλήματα στη μεσοπιθετική του γραμμή που αυτή κάνει σε μεγάλο βαθμό τη διαφορά. Αν και τη διαφορά στην πραγματικότητα την κάνει πλέον. Την κάνει εδώ και καιρό και η μεσαία γραμμή, δηλαδή ιδίως στον άξονα που παίρνουν το κέντρο. Θέλω να πω ότι αυτό είναι credit. Είναι μεγάλο credit για το ΠΑΟΚ. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Και αυτό δείχνει ότι μπορεί να το καταφέρει μέχρι τέλους, δηλαδή τους στόχους του. Αυτό εμένα μου βγάζει.
Ναι, ναι, αν μη τι άλλο, νομίζω είναι προφανές, το αναγνωρίζουν όλοι. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα καλοδουλεμένη, μια ομάδα σοβαρή, πειθαρχημένη, έχει τους αυτοματισμούς της, μια ομάδα του προπονητή ξεκάθαρα, φαίνεται το έργο ενός προπονητή ο οποίος είναι και πολλά χρόνια, και αυτό νομίζω στέλνει και ένα μήνυμα γενικά για τα θέματα προπονητών, ότι καλό θα είναι οι προπονητές να μένουν καιρό για να φαίνεται και η δουλειά τους καλύτερα. Και αν δούμε μάλιστα σε αυτά τα παιχνίδια, δηλαδή αυτά που είπες τώρα και τα δύο με τον Παναθηναϊκό και με τον Άρη, ο ΠΑΟΚ δέχτηκε ελάχιστες ευκαιρίες, δηλαδή και με τον Άρη ήταν μια φάση εκεί στις καθυστερήσεις, μια εκτέλεση κόρνερ με την κεφαλιά του Φαμπιάνο που απέκρουσε ο Παβλέγκα. Με τον Παναθηναϊκό σε αυτά τα δύο μάτς ελάχιστες φάσεις δέχτηκε, δηλαδή πέρα από το ότι πραγματικά παίζει καλό ποιοτικό θεαματικό ποδόσφαιρο με τους αυτοματισμούς, με τις συνεργασίες των μεσοεπιθετικών κλπ. Γενικά φαίνεται ότι είναι μια ομάδα δουλεμένη σε κάθε επίπεδο. Πρέπει να σταθούμε σε δύο πρόσωπα. Να σταθούμε λοιπόν στον Γιακουμάκη, ο οποίος και πάλι έβαλε τη σφραγίδα του, σκόραρε, έφτασε τα 15 γκολ σε 29 μάτς. Θα έλεγα ότι έχει κλείσει πλέον η πληγή της θέσης του σεντερφόρ μετά την ταλαιπωρία της ομάδας με τις περιπτώσεις του Σαμάτρη και του Τσάλοφ που είχαν γίνει και κάποια στιγμή και λίγο ανέκδοτο στην Τούμπα όταν έμπαιναν ο Σαμάτα, ο Τσάλοφ. Τώρα πλέον είναι τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Υπάρχει ξεκάθαρα ένας σεντερφόρ που αποτελεί σημείο αναφοράς. Και από εκεί πέρα βέβαια και ο Μύθο, ο Γερεμέγεφ ως εναλλακτικές λύσεις που δίνουν τη βοήθειά τους. Και φυσικά να σταθούμε και στον νεαρό το Χατσίδη, έτσι MVP χθες, μπήκε ως αλλαγή, είχε assist, είχε goal, ένα προϊόν των ακαδημιών του ΠΑΟΚ, που θα έλεγα ότι εφόσον έρθει η κατάκτηση του τροπέου θα έχουν ένα μεγάλο μερίδιο οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του τροπέου. Προφανώς ευνοεί τον ΠΑΟΚ και ο κανονισμός για τη χρησιμοποίηση ενός νεαρού παίκτη, γιατί είναι γνωστό το τι δουλειά γίνεται στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Αν σκεφτούμε δηλαδή ότι με τον Ατρόμητο ο goalkeeper ο Μοναστηρλής είχε δώσει τότε την πρόκριση με την απόκρουση
του τελευταίου πέναλτι.
Ο Μύθου με τον Ολυμπιακό μπήκε και σκόραρε. Βλέπουμε το Χατσίδη. Άρα νομίζω ότι αυτό
έχει,
δεν
είναι
να...
αυτό που λέμε πολλές φορές τα πολλαπλά κέρδη. Γιάννη, επειδή πρέπει να αποχωρήσουμε τα ρεπορτάζ, εν ώψη ΑΕΚ, Κωνσταντέλιας έξω, Πέλκας.
Κωνσταντέλιας έξω, Πέλκας είχε ενοχλήσει στο δικέφαλο, θα κάνει εξετάσεις, δεν μπορούμε να πούμε
σήμερα αυτή τη στιγμή
τίποτα ξεκάθαρο. Ιβανούσε τη Δεσπότεροφ, δεν νομίζω ότι μπορούν να υπολογίζονται. Γενικά στενεύουν τα περιθώρια, αλλά μπαίνει και ο Χατσίδης στο rotation, νομίζω ξεκάθαρα μπορεί να τον δούμε να αγωνίζει.
Εντάξει, το πρόβλημα είναι ότι μετά έχει και Ευρώπη, μπαίνουν και τα μάτια της Ευρώπης.
Είναι και
δύσκολο.
Τη Θέλτα, συνεχίζει, ναι, συνεχίζει. Την ερχόμενη
Πέμπτη. Απλά θα έχει και 4 μέρες ξεκούραση. Αυτό
ναι,
είναι.
Αλλά, εντάξει, και νομίζω ότι μπορεί να δούμε πλέον σε κάποια παιχνίδια και το σενάριο του δεκαριού ως χαφ, δηλαδή του Ζαφίρη, του
ναι,
Καμαρά,
σωστό.
Να δούμε και τέτοια σενάρια, γιατί προφανώς οι επιλογές πλέον είναι πολύ
ωραία,
περιορισμένες για αυτά τα
ωραία
επόμενα παιχνίδια.
Ευχαριστούμε Γιάννη, καλημέρα.
Γεια σας, γεια καλημέρα. Σας.
Βλέπω, εντάξει, έχουν έρθει μπόλικα μηνύματα, είναι λογικό αυτό μετά από αγώνες και ειδικά ντέρμπι, συμβαίνει αυτό. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα από φίλους του Παναθηναϊκού που βλέπω, διακρίνω μια απογοήτευση έντονη κτλ. Επίσης φυσιολογικό είναι αυτό. Νομίζω ότι περισσότεροι είχαν καταλάβει ότι αυτό το 1-0 επί του Ολυμπιακού, που δεν πάβει να είναι μια μεγάλη νίκη, αλλά δεν ελληνώνα από τα προβλήματα του Παναθηναϊκού. Όποιο έβλεπε πριν ψύχραμα το παιχνίδι, καταλαβαίνετε το πρόβλημα το μεγάλο του Ολυμπιακός που δεν μπορούσε να διασπάσει την άμυνα του Παναθηναϊκού, έχοντας συνέχεια σχεδόν πάντα την μπάλα στα πόδια του. Δεν θα γίνονται αυτό σε όλα τα παιχνίδια. Δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό σε όλα τα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο δουλεμένο σε αυτό το κομμάτι, είχε πιο μεγάλη ψυχραιμία. Μπορούσε και ο Παναθηναϊκός να βρεθεί μπροστά στο σκορ, αλλά πόσες ευκαιρίες είχε στην πραγματικότητα. Αλλά για τα του Παναθηναϊκού θα μας τα πει καλύτερα ο Άρης Γάτας. Έλα, Άρη μου, καλημέρα.
Σας πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, τι γίνεται.
Όλα καλά.
Να σε ευχηθώ και χρόνια πολλά.
Να σε καλά. Ευχαριστώ, να σε καλά.
Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά, γιατί δεν τα πάμε. Κοίταξε, άκουσα τον προλόγο σου.
Νομίζω δεν είναι, ούτε για σένα είναι καμιά έκπληξη τρομερή αυτό που έγινε χθες.
Μα τα είχαμε πει, τα είχαμε αναλύσει, θυμάσαι. Τα είχαμε πει, το είχαμε χαρτογραφήσει το παιχνίδι. Με τη διαφορά όμως ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού χθες το βράδυ δεν ήταν το πρόβλημά του και η επιθετική λειτουργία του ΠΑΟΚ, ούτε η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού, ήταν καλή σχετικά για 70 λεπτά. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού και στα δύο παιχνίδια, και κυρίως φάνηκε χθες το βράδυ, είναι η δημιουργία δική του που δεν μπόρεσε να κάνει μια τελική προσπάθεια σημαντική για να απειλήσει.
Ναι, για να βάλει και μια μεγαλύτερη λοιπόν, πίεση στον ΠΑΟΚ.
Ναι, μα να απειλήσει, να μπορέσει να μπει στο παιχνίδι για να πάρει την πρόκληση. Όταν λοιπόν στα δύο παιχνίδια αυτά και κυρίως στο δεύτερο μάτς, έχοντας την εικόνα του πρώτου αγώνα της Λεωφόρ, δεν κάνει σοβαρές τελικές προσπάθειες, καμία τελική προσπάθεια, δεν δημιουργείς και δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να σταθείς απειλητικός, δεν έχεις πολλές ελπίδες να υπολογίσεις ότι μπορείς να πάρεις πρόκληση. Το καταλάβαμε αυτό χθες το βράδυ. Αυτή την περίοδο ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να γίνει ομάδα. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό κομμάτι από εδώ και στο εξής στον Παναθηναϊκό, πέρα από το ότι θα πρέπει να μπει στην τετράδα.
Δυστυχώς είχαμε λίγο πρόβλημα να σε βρούμε. Βάζουμε ανατελεία γιατί πάμε στο δελτίο τίτλους.
Ακούτε Ερασπορ.
Και σε ακούτε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Άρη Γάτα. Έλα, Άρη μου, συνεχίζεις.
Λοιπόν, Μπάμπη, είχαμε μείνει στο κομμάτι που συζητούσαμε για τον τρόπο που προσέγγισε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι χθες το βράδυ. Ένα μάτς που, όπως τουλάχιστον εξελίχθηκε η βραδιά, ο Παναθηναϊκός δεν δικαιούταν να πάρει κάτι περισσότερο από την αναμέτρηση αυτή. Και πλέον μπαίνει σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο θα αρχίσει πλέον να παίζει με τον κίνδυνο, αν δεν μπει στην τετράδα, σε περίπτωση που στον τελικό όφι πάρει το κύπελλο να μείνει και εκτός Ευρώπης. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσει. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχοντας νέο προπονητή ουσιαστικά, που είναι εδώ και 3 μήνες την ομάδα και πολλούς νέους ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να αρχίσει να δημιουργεί μια ομάδα για την επόμενη χρονιά, η οποία τουλάχιστον θα φαίνεται στα παιχνίδια που θα έρθουν από εδώ και στο εξής ότι μπορεί να γίνει ανταγωνιστική. Δεν μπόρεσε σε αυτά τα μάτια με τον ΠΑΟΚ, κατά ψέματα. Η νίκη στο Καραϊσκάκη είναι μια άλλη ιστορία. Τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ ήταν διαφορετικής προσέγγισης. Και σε αυτό το πλαίσιο έχει ευθύνες βεβαίως και ο Ράφα Μπενίτεθ. Δηλαδή μας προκάλεσε έκπληξη χθες το βράδυ η δεκάδα του Παναθηναϊκού. Κανείς δεν φανταζόταν ότι θα παίξει με Μπακασέτα και τα Μπόρδα. Η μεσαία γραμμή έχοντας μόνο τον Μπουντούρη.
Ναι, τον Μπακασέτα τον περίμενε. Όχι όμως και τον Ταμπόρδα.
Όχι, και, ναι, μαζί λέω αυτούς τους δύο.
Εμένα μου κάνει εντύπωση που τον έβαλε και στον άξονα, ναι. Μόνο άξονα τον περίμενα πιο ποσά σε διαφορετικό σχηματισμό.
Η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν τέτοια που δεν ήταν η
καλύτερη. Κατάλαβε, μια επιλογή τώρα. Ναι, δεν μπορεί να φταίει μόνο μια.
Δεν
επιλογή,
ήταν ούτε δημιουργικός ο Παναθηναϊκός, ούτε ανασταλτικά μπόρεσε να βοηθήσει ο Μπακασέτας με τα Μπόρδα τόσο πολύ. Ο Μπόρδα είναι ένα παιδί το οποίο είναι πιο πολύ με την μπάλα στα πόδια και παίζει με πλήρωση υπηρετικά. Σε γενικές γραμμές έχουν γίνει πειραματισμοί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τους οποίους χρεώνεται και ο Ράφα Μπενίτεθ στα αποτελέσματα αυτά. Δεν είναι άμερος ευθύνων στο θέμα αυτό. Δηλαδή, θα πάμε τώρα μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο οποίο ουσιαστικά θα δίνουν εξετάσεις οι πάντες. Και στον Μάρτιο και στον Απρίλιο, μέχρι τον Μάιο που θα τελειώσει.
Καταρχάς, να μπει τετράδα. Γιατί είπαμε, δεν μπορεί να είναι στόχος.
Αυτή είναι η βασική.
Ναι, και δεν μπορεί να είναι στόχος, αλλά. Είναι διαφορετικό να μείνει ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, και εκτός Ευρώπης.
Αν μείνει και εκτός τετράδας, θα είναι απόλυτη καταστροφή. Παρότι είναι καταστροφική χρονιά για τον Παναθηναϊκό, ναι. Δεν είναι καλή. Που είναι εκτός τίτλου.
Δεν θα πανηγυρίσει κανείς, αλλά είναι το μίνιμουμ. Είναι, ξέρεις, να μην χάσεις και τα πιο βασικά που είναι Ευρώπη.
Βέβαια. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό στη συνέχεια, έτσι. Δηλαδή, είναι μια ιστορία η οποία σιγά-σιγά θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται. Αλλά σου είπα ότι αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσει ο Μπενίτεθ να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να φτιάξει μια νέα ομάδα. Με τους νέους που πήρε πολλούς παίκτες, οι οποίοι φάνηκε και στο χθεσινό παιχνίδι και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, παρότι κέρδισε ο Παναθηναϊκός, θέλουν πάρα πολύ χρόνο τα παιδιά αυτά για να μπορέσουν να περάσουν από τη φάση του εξελίξιμου ή του ταλέντου στον ποδοσφαιριστή, τον έτοιμο που μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, πιο χαρακτηριστική περίπτωση από όλες τις θέσεις είναι ο Τετέικ. Τον τρόπο που παίζει ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό το παιδί σε καμία περίπτωση. Είτε θα πρέπει να αλλάξει το αγωνιστικό στη λεγοντική φιλοσοφία, ή θα πρέπει να αλλάξει ο Τετέικ τον τρόπο του παιχνιδιού του. Δηλαδή, έβλεπε χθες το βράδυ, ήταν ένα παιδί το οποίο ουσιαστικά έτρεχε δεξιά και αριστερά να πάρει χαμένες μπάλες, με πολλά φάουλ, πολλές προσωπικές μονομαχίες. Πνίγηκε σε εισαγωγικά ανάμεσα στις γραμμές του ΠΑΟΚ, την μεσοαμυντική και την αμυντική του γραμμή. Επειδή κινδυνεύουν αυτά τα παιδιά σύντομα και εύκολα να καούν, σε εισαγωγικά, καταλαβαίνεις τι λέω, θα πρέπει η διαχείριση που θα γίνει πάνω σε αυτούς να είναι ανάλογη. Δεν μπορείς να αφήνεις τον Κοντούρη να παίζει μόνος του στην Τούμπα με τον Μπακασέτα δίπλα του και τον Ταμπόρδα, έχοντας απέναντί του να αντιμετωπίσει παίκτες όπως ο Μεϊτέ, παίκτες όπως ο Σδόεφ, παίκτες που είναι αυτοματοποιημένο το παιχνίδι τους. Μετά στο τέλος της βραδιάς να ζητάς ευθύνες από τον νεαρό, γιατί δεν μπορείς να παίξει μόνος στο κέντρο απέναντι σε ολόκληρο ΠΑΟΚ. Χωρίς να έχει καμία βοήθεια και από τον Μπακασέτα, κυρίως από τον Μπακασέτα, και χωρίς να έχει καμία βοήθεια και από τον Ταμπόρδα και τον Αντίνο.
Γενικά το θέμα του Παναθηναϊκού είναι ότι ενώ έκανε τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού, καταλαβαίναμε όλοι ότι okay, ήταν και θέμα συγκυρίας. Δεν ακυρώνει κανείς, ούτε μειώνει κανείς την επιτυχία του σε καμία περίπτωση.
Αλλά
με τον ΠΑΟΚ, ναι, ότι δεν έδειχνε και μια ομάδα που θα κρατήσει μπάλα.
Εγώ διαφωνώ, γιατί το αναλύσαμε και πριν το ΜΑΣ, Μπάμπη. Η νίκη του Παναθηναϊκού δεν είναι συγκυριακή στο Καραϊσκάκη.
Λέω συγκυριακή, όχι. Το παιχνίδι το ίδιο, μέσα το παιχνίδι. Δηλαδή το ότι ο Ολυμπιακός είχε συνέχεια την μπάλα στα πόδια και δεν μπορούσε να δημιουργήσει μια φάση προκοπής. Δεν είχε να κάνει με τον Παναθηναϊκό τόσο.
Ναι,
όσο με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή με μια ομάδα που θα μπορούσε να βρει λύσεις όπως ο ΠΑΟΚ θα σου κάνει δύο γκολ και αυτό έγινε. Με αυτή την έννοια το λέω εγώ. Δεν μειώνω την προσπάθεια του Παναθηναϊκού.
Το έλεγα όλη τη μέρα και χθες και προχθές ότι είναι εντελώς διαφορετικό το παιχνίδι. Μάση το είχαμε συζητήσει. Ο Ολυμπιακός την πάτησε και από τον ΠΑΟΚ και από την ΑΕΚ και από τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός δεν είναι σαν τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή τη μεσοεπιθετική του λειτουργία και του τρόπου που φεύγει το transition και των αυτοματισμών που έχει ο ΠΑΟΚ παίζοντας την μπάλα κάτω. Ο Ολυμπιακός πάλευε με ατέρμονες σέντρες να ψάξει να βρει τον Ερκαμπή ή τον Ταρίνη για να σπάσει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Το έπαθε και με την ΑΕΚ, αυτό το έπαθε και με τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα ντέρμπι από τα όσα έχει δώσει. Μόνο με την ΑΕΚ. Δεν έχει κερδίσει άλλο.
Μα σου ξαναλέω το μεγάλο το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, εμένα τουλάχιστον που μου
φαίνεται. Είναι, μια διαφορετική ομάδα, γι' αυτό και λέγαμε πριν το παιχνίδι.
Δεν περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα μεταμορφωθεί σε μια εβδομάδα. Όχι.
Όχι,
λέω όμως ότι αν πήγαινε έτσι, θα ήταν δύσκολο να το κάνει και με τον ΠΑΟΚ.
Ναι, όχι, δεν περιμέναμε να μεταμορφωθεί, αλλά δεν είναι και εικόνα για τον Παναθηναϊκό να πάει να παίζει ένα παιχνίδι στην Τούμπα, να θέλει να κερδίσει, να πάρει την πρόκληση και να μην μπορεί να κάνει μια τελική προσπάθεια.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, τι είχε κάνει με τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, τι είχε κάνει με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.
Οκ, προσέχει τα νότα σου.
Ναι. Όχι, συμφωνούμε σε αυτό. Λέω ότι τι είχε κάνει όμως και με τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, τι είχε κάνει με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, πόσες ευκαιρίες είχε κάνει.
Ναι,
με την ΑΕΚ δεν ήταν καλός μέχρι να δεχτεί τον γκολ. Ήταν καλός. Ήταν μέσω μάτς. Ήταν μέσω μάτς. Παρακάτω. Τρώει τον γκολ και μετά έξω δεύτερο μικρό εξαφανίζεται.
Το πρώτο παιχνίδι στη Λεωφόρο, ο ήταν καλύτερο. Το οποίο δεν διακυβεύονταν κάτι γιατί ήταν το πρώτο από τα δυο μας. Ήταν πιο επιθετικός. Έπεσε με διαφορετική φιλοσοφία. Χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός μπήκε με τη φιλοσοφία του αγώνα στο Καραϊσκάκη, έχοντας απέναντί του όμως μια πολύ διαφορετική ομάδα από τον Ολυμπιακό όπως παίζει. Το πρώτο αυτό και το δεύτερο. Διακυβεύονταν η πρόκληση ο Παναθηναϊκός. Δεν πήγαινε για το 0. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να πάει να σκοράρει στην Τούμπα. Θα μου πει, θα πας να ανοιχτείς στην Τούμπα για να παίξεις απέναντι στον ΠΑΟΚ. Όχι, αλλά εντούτοις. Φάνηκε ότι ακόμα και όταν ρόλαρε το παιχνίδι και το έφτασε στο 70 μέχρι να δεχτεί τον γκολ, σε καμία περίπτωση του αγώνα και μετά τις αλλαγές που έκανε ο Μπενίτεθ, δεν μπόρεσε ο Παναθηναϊκός να γίνει επιθετικός. Άρα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στη δημιουργία του.
Εγώ καταλαβαίνω ότι
γίνεται σε πολλά παιχνίδια αυτό. Εκεί πρέπει να δουλέψει ο Μπενίτεθ περισσότερο, γιατί αν θες να πάρεις τίτλους στο μέλλον και να μπορέσεις να γίνεις ομάδα η οποία θα είναι δυνατή ομάδα, πρέπει να φτιάξεις τη δημιουργία σου. αυτή να γίνει και με τα πρόσωπα, αλλά και με τις τακτικές.
Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε με αυτό που λες. Απλά εγώ, στα μάτια μου, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή συνεχίζει να φτιάχνεται. Συνεχίζει και προσπαθεί να παίρνει και αποτελέσματα. Συνεχίζει ο προπονητής να κάνει διάφορα πειράματα, να βλέπει, να κάνει, έχοντας ορίζοντα το καλοκαίρι να γίνουν και άλλες μεταγραφές. Όσο πάει όμως είναι αυτό, να το καταλάβουμε όλοι. Να το καταλάβουμε και οι φίλοι του Παναθηναϊκού, όσο πάει. Δεν ξέρουμε πού θα πάει.
Φοβάμαι αυτό που λες. Είναι διαφορετικό, συνεχίζω να φτιάχνουμε, και είναι διαφορετικό, συνεχίζω να κάνω πειράματα. Για να φτιαχτώ, θα πειραματιστώ. Σωστά. Αλλά δεν μπορεί όμως αυτό το πράγμα να γίνεται στον Τιμιακέ. Είναι 3,5-4 μήνες που μπαίνεται.
Διαφωνώ. Αλλά αν το έχει συμφωνήσει με τον Αφούζο, μας πει σε
συμφωνώ
με αυτό.
Να δίνουμε συγχωροχάρτη στον Μπενίτεθ μέχρι το καλοκαίρι, να κάτσει 9 μήνες στον Παναθηναϊκό 10 και να λέμε ότι πειραματίζει το καλοκαίρι. Για να πάει το καλοκαίρι, να πάρει παίκτες και ξαφνικά να πατήσει ένα μαγικό ραβδί, να χτυπήσει ένα κουμπάκι και να αρχίσει να παίζει ποδόσφαιρο.
Άμα τα έχουν συμφωνήσει οι δυο του, εμείς μπορούμε να πούμε την άποψή μας μόνο και μέχρι εκεί.
Δεν νομίζω να το είπε ο Γιάννης Αλαφούζος ότι κάτσε να πειραματίζεσαι μέσα στο καλοκαίρι και να βάζεις τον Ταμπόρντα με τον Μπακασέτα και τον Κουντούρι τη μία εβδομάδα και την άλλη
τον Κουντούρι.
Και τη μία εβδομάδα να παίζεις με τρία στόπερ και την άλλη εβδομάδα να παίζεις με δύο στόπερ και μετά να παίζεις με 4-4-2 με δύο επιθετικούς και τη μία να βγάζεις τον Τετέ και να βάζεις τον Σιντέρσκι αφού πρέπει να παίξεις με δύο επιθετικούς στον Ντούμπα και ούτω καθεξής. Δεν νομίζω να κάνει τέτοια συμφωνία.
Άρη μου, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Έχουμε μέρες να τα πούμε. Τώρα ο Παναθηναϊκός είναι μόνο στο πρωτάθλημα, οπότε έχουμε μέρες να τα αναλύουμε όλα αυτά.
Πολύ χρόνος και πάλι.
Να είσαι καλά, Άρη μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού Γιάννη Ζάνιος. Έλα, Γιάννη, καλημέρα.
Σε ένα εξουλή ακροατέ.
Τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω για τον Ολυμπιακό αν το συνέφερε να περάσει ο Λεβαδιακός, να είναι πάνω στο πανηγύρι όλα αυτά, ή έτσι που από την άλλη πλευρά θα έχει απογοήτευση. Αλλά τώρα πια ο Λεβαδιακός. Και αυτό μόνο πρωτάθλημα, να κυνηγήσει την τέταρτη θέση. Πάντως σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα είναι ούτως ή άλλως δύσκολο μας, είτε το ένα γινόταν, είτε το άλλο που έγινε.
Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται είναι μια καλή συγκυρία, εφόσον είναι εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός. Γιατί βρίσκει έναν εξουθενωμένο Λεβαδιακό, ανεξάρτητα από τα συναισθήματα. Δεν είναι.
Οπ, τον χάσαμε. Γιάννη, για να το προσπαθήσουμε πάλι. Και με την ευκαιρία να έχουμε πάλι το Γιάννη, και επειδή δεν είναι τα ρεπορτάζ του Όφη και του Λεβαδιακού στην εκπομπή, αλλά το είδαμε το παιχνίδι, δεν μπορεί κανείς να μην παραδεχθεί τον Όφη που έπαιζε και με 10 και αποδεικνύει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, όχι τι έχει και το μέταλλο να πάει τελικό, έχει αποκλείσει την ΑΕΚ, μην το ξεχνάμε, απέκλεισε εκτός έδρας στο Λεβαδιακό, 2-0. Και από την άλλη πλευρά δεν μπορεί και κανένας να μην παραδεχτεί ότι ο Λεβαδιακός έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά ανεξάρτητα από το που θα φτάσει τελικά μας. Έχει παίξει ωραίο ποδόσφαιρο, έχει χαεί στιγμές. Δεν ήταν ένα κακό παιχνίδι το χθεσινό, να πάμε στον γκολ κτλ. Έγινε παιχνίδι κανονικό. Και μάλιστα πολύ και η προσέγγιση του Νίκου Παπαδόπουλου στο τέλος του αγώνα, τα όσα είπε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Γιάννη, τον έχουμε πάλι. Έλα, Γιάννη.
Ναι, δεν ξέρω τι πρόλαβε να ακούσει από αυτά που έλεγα, ότι σε αυτό το επίπεδο οι ομάδες είναι δύσκολα να διαχειριστούν αφενός τα συναισθήματα και δεν είναι συνηθισμένες στο να παίζουν συνεχόμενα μάτς σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα είπα ότι είναι μια ίσως ευτυχή συγκυρία έτσι όπως θα έρθει με νίκη του Ολυμπιακού, γιατί υπάρχει και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟ και ΑΕΚ, όπου δεν αποκλείει το Ολυμπιακό. Το τέλος της βραδιάς να τον βρει στην κορυφή. Όχι ότι λέει κάτι το να είναι κανείς ένα ή δύο βαθμούς ή ακόμα και τρεις, γιατί στο τέλος κανονικής διάρκειας νομίζω ότι η κουβέντα γίνεται από 5 βαθμούς και άνω, ότι έχεις ένα πλεονέκτημα. Διαφορετικά όλοι βράζουν στο δύο καζάνι.
Είναι όμως σημαντικό, Γιάννη, αλλιώς να είσαι πρώτος, αλλιώς να κυνηγάς.
Εντάξει, δεν νομίζω. Εγώ, στη δική μου οπτική τον έχει.
Εγώ βλέπω ότι όποιες ομάδες είναι μπροστά, τόσο όσο έχουν και ένα βαντάζ. Συνήθως. Αλλά υπάρχουν και ανατροπές. Το έχουμε δει να γίνει. Έχουμε δει το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ, για παράδειγμα. Βεβαίως. Που έκανε τη μεγάλη ανατροπή εκεί που τον είχαμε όλοι ξεγραμμένο. Οκ, okay, συμβαίνει, επίσης, αλλά δεν είναι το σύνηθες αυτό.
Δεν ξεχνάμε ότι και ο Ολυμπιακός έχει να δώσει μόνο ντέρμπι. Γιατί εγώ το έλεγα και τις προάλλες στη δική μου έτσι, ματιά πάντοτε. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι στην τετράδα. Αν και θα ήθελα και το Λεβαδιακό, έτσι, αυτή την ωραία ιστορία ή ακόμα και στον τελικό να τον δω, δεν νομίζω ότι θα αντέξει μέχρι το τέλος και έχει και δύσκολο πρόγραμμα.
Μέχρι τις 7 Μαρτίου είναι η 24η αγωνιστική, θα έχει γίνει και το μάτς Παναθηναϊκός Όφη και θα είναι και το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Θα έχουμε απάντηση εκεί νομίζω. Οριστικά.
Οπότε. Εκεί ο Ολυμπιακός έχει να δώσει ντέρμπι, έχει να δώσει απαντήσεις και έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα που δεν έχει δώσει πιστικά τώρα στην κανονική διάρκεια.
Εντάξει, για τον Ολυμπιακό είναι ξεκάθαρο αυτό που λες. Αν κερδίσει, σίγουρα θα έχει όφελος, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, στο ντέρμπι. Μπορεί να έχει και από τους δύο, αν είναι η ισοπαλία. Και σίγουρα μετά θα πάει να παίξει λογικά την κορυφή στο ντέρμπι με τον Πάοκ, στο Καραϊσκάκη. Αυτό θα γίνει κάποια στιγμή, αλλά έχουμε πολύ μπροστά μας. Για πες τον αγωνιστικά τι περιμένουμε.
Ενώ στο αγώνα τώρα, Πιρόλα κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στην αποστολή. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα αγωνιστεί, γιατί χθες ήταν στην προπόνηση και ακολούθησε ολόκληρο το κομμάτι χωρίς ενοχλήσεις. Όμως δεν είμαι βέβαιος ότι θα τον δούμε στο αρχικό σχήμα.
Αν είναι καλύτερα να του δώσει χρόνο για ενόψη Λεβερκούζεν, γιατί θα το χρειαστεί και εκεί.
Δεν ξέρω. Κοίτα, επειδή είναι πολύ ύπουλος ο τραυματισμός και ειδικά στη μέση. Θα το περιμένουν και θα το κρίνουν. Θα δούμε και στη σημερινή και στην αυριανή προπόνηση τι θα προκύψει. Απλά λέω ότι οι ενδείξεις μέχρι στιγμής δείχνουν ότι πρέπει να πάει προσεκτικά ο Ολυμπιακός, γιατί θα το χρειαστεί στον αγώνα με τη Λεβερκούζεν.
Ολυμπιακός θα πάρει γενικώς περίπου... θα το χρειαστεί, Γιάννη Μογολό. Γενικώς, άμα ξέρεις, μπαίνει και έχει πάλι ενοχλήσεις και πάλι μένει έξω, γιατί αυτό έγινε.
Αυτό έτσι υπακούεται. Αλλά
αυτό δεν έγινε στην πραγματικότητα. Πού έπαιξε
βήμα, με την... βήμα, ναι, ναι. Το κάθε παιχνίδι που έχει μπροστά σου. Πώς ναι. Θα το διαχειριστείς και να μην έχεις τις ίδιες παθογένειες στα δύο ευρωπαϊκά μάτς, να ζητάει αλλαγή από τα μέσα του πρώτου
μηχρόνου. Αυτό έπαιξε με τον Άγιαξ. 28 Ιανουαρίου, αυτό ήταν το τελευταίο του, έτσι δεν είναι. 28 Ιανουαρίου.
Που βγήκε στο 27, στο 28, κάπου εκεί.
Ναι, 28, ναι, καλά. Καλά το θυμάσαι.
Λοιπόν, θα πάρει περίπου 700 εισιτήρια Ολυμπιακός για τον αγώνα με τη Λιβαδιά. Με το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά. Επίσης, 11 η ώρα σήμερα κυκλοφορούν και τα λιγοστά εισιτήρια που έχουν να κάνουν για τον αγώνα με τη Λεβερκούζεν. Τιμή εκκίνησης, όπως λέει και ένας φίλος μου, είναι από τα 45 ευρώ, τα φθηνότερα, 55 και ανεβαίνει. Επαναλαμβάνω, θα είναι λίγα τα εισιτήρια, γιατί αν σκεφτούμε ότι σε ένα γήπεδο 32.000 θέσεων, περίπου 22.000 είναι τα διαρκείας, υπάρχουν και συμβατικές υποχρεώσεις της ΠΑΕ και με τους χορηγούς, αλλά και με τις ανάγκες της διοργανώτριας αρχής, του Champions League. Άρα καταλαβαίνεις ότι ζήτημα να βγουν 5-6.000 εισιτήρια ηλεκτρονικά. Γι' αυτό νομίζω ότι ναι, θα κάνουν φτερά πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε όσοι πιστοί, προσέλθετε εκεί γύρω στις 11 η ώρα, συντονιστείτε, να κινηθείτε γρήγορα.
Μπορείς και πολλά αυτά τα εισιτήρια.
Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
Με τόσες υποχρεώσεις, με φιλοξενούμενους και...
Το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό το sold out. Mm-hmm. Επίσης για τον LKB, επειδή το παρακολουθούμε το ναι, θέμα τον τελευταίο καιρό και τα λέγαμε και τις προάλλες μαζί. Νομίζω ότι να μην περιμένουμε άμεσα τώρα κάτι, δηλαδή αύριο μεθαύριο την επόμενη εβδομάδα, ίσως θα αρχίσει να γίνεται λίγο πιο ξεκάθαρο ένα ευίωνο σχήμα το οποίο υπάρχει, δηλαδή ότι φαίνεται ότι ο LKB θα τα βρει με τον Ολυμπιακό, αν και υπάρχει ένα οικονομικό χάσμα αυτή τη στιγμή που νομίζω ότι λίγο ένας λίγο άλλος θα τα βρουν. Νομίζω μετά το πέρας και του δεύτερου αγώνα με τη Leverkusen θα αρχίσουμε πάλι να ξανασυζητάμε για πολλά και διάφορα πράγματα.
Αν το συγκεκριμένο θέμα. Αν το καταλαβαίνω και εγώ καλά, δεν είναι τόσο το οικονομικό, αλλά αυτό που λες θα τα βρουν, τα βρίσκουν, ίσως λίγο τη χρονική διάρκεια. Λογικό έτσι. Και...
Είναι συνδυασμός, Μπαμπή. Κοίταξε, όταν ο παίχτης ζητάει περίπου στα 4%,
όρια καλά, θα είπαμε, δεν είπα. Θα πάει
έχει να κάνει με τη χρονική διάρκεια.
Ναι, 3 χρόνια, 10 εκατομμύρια, μια χαρά είναι. Εντάξει, πόσο πια, εντάξει. Θα πάει και 12 και 13. Αλλά λογικό είναι. Νομίζω χρονική διάρκεια, το αν θα υπάρχει συν, κατάλαβες. Αν θα είναι και το 2 ή 3 χρόνια ή θα είναι 2 συν 1 κτλ.
Ακριβώς.
Αλλά εδώ που έχει φτάσει, νομίζω ναι, κάποια
στιγμή. Και με τα μπόνους είναι ναι, αρκετοί παράμετροι που συζητά ναι, με τον ατζέντη του, που είναι δικηγόρος, θυμίζω. Και με αυτόν πορεύεται τα τελευταία χρόνια. Απλά το λέω γιατί αρκετοί ρωτούν τι γίνεται με LKB. Αυτό επαναλαμβάνω.
Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
Με τις ενδείξεις και τα ρεπορτάζ που τρέχουν για το συγκεκριμένο θέμα.
Ευχαριστούμε, Γιάννη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Και πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, Μίλτος Θεοδωσίου. Έλα, Μίλτο, καλημέρα.
Καλημέρα, Μπάμπη. Καλή Πυκνοπέμπτη να έχουμε.
Έτσι, μπράβο, καλά που το λες.
Για όλο τον κόσμο.
Το είπα εγώ στην αρχή, δεν το είπε κανένας άλλος. Βέβαια. βέβαια. Τσικνοπέμπτη, είπαμε, κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα γίνει.
Βέβαια.
Για πες τώρα η ΑΕΚ τι κάνει εν ώψη ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, που είπαμε, το έχουμε αναλύσει, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ.
Ναι, προετοιμάζεται εν ώψη του πολύ σημαντικού παιχνιδιού την Κυριακή στην Τούμπα. Ένα κομβικό μάτς, ένα κομβικό ντέρμπι και για την ψυχολογία αλλά και για την βαθμολογία έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά τα τελευταία αποτελέσματα. Το ΠΑΟΚ τον είδαμε και χθες με τον Παναθηναϊκό ότι είναι εξαιρετική ομάδα, βγάζει αυτοματισμούς, βγάζει εντάσεις, είναι πολύ φορμαρισμένη παρά τις απουσίες που έχει. Παρόλα αυτά, σίγουρα και ο προπονητής και συνεργάτης αλλά και παίκτης της ΑΕΚ παρακολούθησαν το χθεσινό παιχνίδι. Θα γίνει βέβαια βιντεοθεραπεία που συνηθίζουν να λένε οι προπονητές. Θα δείξουν τα δυνατά και αδύναμα σημεία του ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα πάει να χτυπήσει το μάτι, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Και βάσει προγράμματος που έχει στο υπόλοιπο της κανονικής περίοδου, να διατηρηθεί στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, με δεδομένο ότι δεν έχει άλλο ντέρμπι στη συνέχεια. Θεωρητικά έχει ένα πιο εύκολο πρόγραμμα. Ναι. Αλλά για να το πετύχει αυτό στην Τούμπα, πρέπει να είναι συγκεντρωμένη, να αποφύγει τα λάθη, τακτικά να είναι συμπαγής στο μεσοαμυντικό κομμάτι, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος σε ανοιχτό γήπεδο. Στο επιθετικό transition βλέπουμε ότι βρίσκεται με κλειστά μάτια, έχει ταχύτητα και βγαίνει πολύ καλά μπροστά. Και αυτό πρέπει και θέλει να το αποφύγει ο Νίκολιτς, αν κρίνουμε και το μάτς του πρώτου αγώνα. Έχουν να διαφοροποιηθεί βέβαια τα δεδομένα τώρα.
Πολύ διαφορετική
η κατάσταση. Έχει βελτιωθεί και στο τακτικό κομμάτι και στο μεσοαμυντικό. Έχει έρθει και ο Βάργα που έχει το εύκολο γκολ. Να δούμε αν θα παίξει με δύο επιθετικούς ή θα δοκιμάσει κάτι.
Από ό,τι μας έχει δείξει, μάλλον με έναν. Γιατί πρόσεξε, το έκανε με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό δεν το έκανε. Με αυτό μου δείξε κάτι. Εντάξει. Και είναι λογικό, και εγώ το θεωρώ λογικό. Και πάμε να παίξει εκτός έδρας.
Με δύο κλασικούς φορ. Ναι. Εντάξει, ο Ζήνη και αυτός επιθετικός.
Ναι, αλλά είναι πιο ευέλικτος από πίσω και πρόσεξε, θα πάει να παίξει με χώρους η ΑΕΚ.
Ναι, θα πάει.
Το θεωρούμε δεδομένο. Ότι θα θέλει, αν το βρει, είναι άλλο θέμα. Ναι,
ναι, απλώς ο Ζήνη δεν ήταν καλός και στα δύο παιχνίδια που έπαιξε. Δεν
να βάλει και τον Κοϊτά.
Μπορεί να βάλει και τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά είναι μια πιο νορμάλ λύση, γιατί έχει ευελιξία, μπορεί να σουτάρει, είναι καλός το ένας εναντίον ενός. Δηλαδή είναι μια σκέψη αυτή, αν δεν πάει με δύο κλασικούς φορ. Και να μπει αλλαγή κάποιος από τους δύο, μάλλον. Ξέρω, και ο Γιώβιτς τώρα επιστρέφει, όποιος είναι σε καλύτερη κατάσταση, θα αγωνιστεί. Αλλά αυτά έχουμε να τα δούμε μέχρι το Σάββατο. Έχουμε μέρες να δούμε τι θα δοκιμάσει και όλες τις προπονήσεις, στις τελευταίες ο Μάρκο Νίκολης. Πάντως σίγουρα είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ, που δεν πάει πάντως με το πιστόλι στον κρόταφο που λέμε. Δεν
καθόλου.
Υπάρχει πίσω ότι πάει οπωσδήποτε για νίκη και δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα.
Απλά επειδή θα το συζητήσουμε πιο αναλυτικά αύριο, ναι. Έχω μια άποψη για αυτό το παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Κάθε match derby σου δίνει περισσότερους βαθμούς από αυτούς που σου δίνει μια νίκη. Δηλαδή, αν είναι τρεις βαθμοί, είναι περισσότεροι. Ή χάνεις περισσότερους. Για την ΑΕΚ, επειδή ακριβώς είχε στον πρώτο γύρο τις ήττες από ΠΑΟΚ Ολυμπιακό χωρίς να σκοράρει, ενώ τώρα στο δεύτερο γύρο, το λέω γιατί είναι σε επίπεδο των ανταγωνιστών, έτσι με αυτή την έννοια και τα άλλα derby είναι. Τον Ολυμπιακό όμως τον κέρδισε ένα 0, πολύ κοντά στο να τον κερδίσει. Αν πάρει αποτέλεσμα στην Τούμπα, πολύ περισσότερο να κερδίσει, αλλάζει πολύ τα πράγματα και στο δικό της κομμάτι της αυτοπεποίθησης. Αντιθέτως, αν χάσει και έχει και εικόνα ανάλογη ότι δεν το πήγα το παιχνίδι μέχρι το τέλος, θα αρχίσει πάλι μια αμφιβολία που ξέρεις, στον πρωταθλητισμό παίζει ρόλο. Βαθμολογικά δεν αλλάζουν πολλά. Με νίκη τσάκ αλλάζουν πολλά, βέβαια. Έτσι, να τα λέμε.
Και εντός οργανισμού θα υπάρξουν αμφιβολίες, αλλά κυρίως στον κόσμο που με το παραμικρό
επηρεάζει
και υπάρχει αυτή η γκρίνια, η αρνητική.
Αλλά περισσότερο θα αλλάξει τα πράγματα μια νίκη. Δηλαδή θα τη δώσει φοβερή αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Πέρα από ότι βαθμολογικά.
Δεν εξασφαλίζει κάτι. Όχι. Μια νίκη. Απλώς δείχνει ότι παραμένει στις πρώτες θέσεις, ότι είσαι ανταγωνιστικός απέναντι σε ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, που έχουν δουλέψει με προπονητές τα προηγούμενα χρόνια και είναι πιο έτοιμες ομάδες. Και δείχνει ότι και εσύ είσαι εκεί και παίζει τα ίδια για να του ανταγωνιστεί.
Και αύριο θα πούμε.
Και
αύριο θα πιάσουμε και την προσέγγιση του αγώνα, πώς θα το πάει και ο Νίκος να μας πει πιο αναλυτικά. Μίλη, το ευχαριστούμε πολύ. Καλή τσικνοπέμπτη.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, καλημέρα. Λοιπόν, και πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τότσικα για το ρεπορτάζ του Άρη. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, Βάβη.
Να το γιτρικάρω.
Ορίστε.
Να το γιτρικάρω.
Θα το τρικάρω εγώ. Ο Άρης περιμένει να γίνει κυπελούχος στο ΠΑΟΚ για να βγει στην Ευρώπη.
Δεν το ξανατοτοπίσω, το λέω εγώ. Μόνο που ο Άρης πρέπει να περιμένει άλλα πράγματα πρώτα. Πρώτον, να μην έχει κανένα ζόρι να μπει οχτάδα. Λογικά θα μπει, δεν θα έχει πρόβλημα. Έχει πρίκα 6 βαθμών. Και λογικά να δει και ποιο θα είναι ανταγωνιστής στη μάχη για την πέμπτη θέση. Δεν είναι όπως πέσει τα πράγματα.
Αγωνιστικά, για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο και τον μπλέξουμε, γιατί νομίζω να δεν έχει ιδιαίτερη αξία, θα πούμε μια πρόταση μόνο, γιατί αυτό νομίζω ενδιαφέρει και εδώ γίνεται όλη η συζήτηση. Δηλαδή, με την απουσία του Τεχέρο πάμε για δεξιά φατικά, αριστερά φρύντερ, είναι μια λογική. Και υπάρχει και ένα δίλημα με βάση την άσχημη εικόνα και τον εκνευρισμό από του Μωρόν, όπως έδειξε τον κάμερα την αντίδραση του Ισπανού στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Μπαίνει ένα δίλημα, θα μπορέσει να αντέξει 50-60 λεπτά ο Κουαμέ για να ξεκινήσει αυτός κόντρα στο Βόλο.
Να του στείλει και ένα μήνυμα, εννοείς. Κάποια...
Όχι, ότι κάτσε και λίγο να πάρει κάποιες ανάσες και δεν είσαι ο Μωρόν που ξέραμε.
Αυτό.
Αυτό δηλαδή είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί το Σάββατο. Ναι. Θα το ξέρει καλύτερα ο Χιμένεθ. Ξέρω ότι σε τέτοιου παιχνίδια και καταστάσεις προετοιμάζει και θέλει να δει πράγματα. Κάποια στιγμή και όταν ο Δόνης είχε ανέβει Και θυμάμαι τον περασμένο Οκτώβριο είπε ότι θέλει τον καλοκαιρινό και το έχει δημόσια και δημόσια και τότε και off the record και on the record. Τραυματίστηκε και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν μπορεί να δούμε και στην επίθεση κάποια πραγματάκια, ίσως με Κουαμέ και Δόνη και τους δύο μαζί, έναν συνένα με τις αλλαγές. Εκεί είναι το αγωνιστικό εν ώψη του αγώνα με τον Βόλο. Και αυτό που είπες, για να κάνω και τη σύνδεση, ο Άρης έχει θεωρητικά ένα πρόγραμμα ιδανικό για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Το λέγαμε και χθες, με Βόλο, Κηφισιά εντός, Παναθηναϊκό εκτός, Ατρόμητο εντός, Πανσεραϊκό εκτός και Όφη, Άρης Όφη. Άρα είναι οι ομάδες που συγχρονίζονται στις θέσεις 5-8. Άρα λοιπόν κερδίζεις και έχεις καλύψει ένα έδαφος για να πας για την πέμπτη θέση. Ο Λεβαδιακός έχει εξόχως δύσκολο πρόγραμμα. Ναι. Δεν πρέπει να αποκλείσουμε το σενάριο Παναθηναϊκός να προλάβει να βγει
τέταρτος. Καθόλου.
Έτσι.
Καθόλου.
Και εδώ μπαίνει αυτό που ήθελες να τριγκάρεις και εσύ και είναι από χθες μια πραγματικότητα. Η πέμπτη θέση για να έχει αξία, άρα ο Άρης που θεωρητικά κυνηγάει την πέμπτη θέση για να βγει Ευρώπη, πρέπει να έχει πάση Δυσσία και πελούχο τον ΠΑΟΚ.
Εγώ αυτό λέω ότι σε σχέση με πέρσι, μπορεί να κάνει μια πρόβλεψη που δεν μπορεί να ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα είναι πιο δύσκολο για τον Άρη να πάρει και την πέμπτη θέση.
Καλά, βέβαια, θυμίζω. Εγώ το λέω κυρίως από την εικόνα, γιατί στο ποδόσφαιρο όλα.
Ναι, είδες, θυμίζω ότι πέρσι.
Ο Παναθηναϊκός κερδίζει τον Ολυμπιακό, χάνει από τον Παναθηναϊκό. Έχει χάσει.
Αλλά πω,
η εικόνα του Άρη δεν είναι αυτή που.
Ναι, ναι. Και πέρσι, αν θυμάσαι, πριν τα play-off 5-8, είχαμε λίγο μια αμφιβολία. Δεν ήταν και στα καλύτερα του, αλλά μπήκε και πήγε τρένο στα play-off.
Πρώτος, βέβαια.
Όχι, πήγε τρένο.
Αν τελειώνε τώρα το πρωτάθλημα, ναι. Η βαθμολογία 5-8 θα ήταν Παναθηναϊκός 16 με έναν αγώνα λιγότερο, Άρης 13, Βόλος 13, Όφη 12.
Ναι,
δηλαδή δεν είναι χαοτικές οι διαφορές, γιατί Παναθηναϊκός και Όφη παίζουν μεταξύ τους. Είναι το παιχνίδι, ναι, που λείπει.
Αλλά αν άσουμε για παράδειγμα, υπολογίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει το μάτσο τον Όφη και έμπαινε τώρα στην εξώση, θα ήταν 5 βαθμοί. Θα ήταν 5. 4,5,
θα είχε 35, άρα δια 2, πόσο πάει, 18. Άρα θα έχει 5 βαθμούς διαφορά. Σωστά. Εδώ βέβαια είναι ένα θέμα που νομίζω έτσι απασχολείται και τη Θεσσαλονίκη και η κατάσταση του Άρη σε περίπτωση ίσως και Χαζούρας και Γοήτρου. Η αλήθεια είναι όμως μία και η πραγματικότητα είναι σκληρή. Μόνο με κυπελούχο ΠΑΟΚ, η πέμπτη θέση που κυνηγάει ο Άρης στην Ευρώπη, θα έχει αξία. Διαφορετικά θα είναι για το βιογραφικό να πει ότι θυμάσαι εκείνη τη χρονιά ο Άρης είχε πέμπτος και επί...
Ναι, και που δεν λέει και σε κανένα τίποτα.
Εκεί, ναι, που επειδή και στη Σκαρυπίδη δεν έπεσε κάτω από την πέμπτη θέση για να το λέει στο βιογραφικό και ο Σκαρυπίδης αύριο μεθαύριο είτε θα είναι πρόεδρος στον Άρη είτε θα είναι παρελθόν. Έτσι, αυτή είναι μια συζήτηση με έναν Άρη που μπαίνει σε αυτό το σετ των εξαγώνων που έχει αυτό το δεδομένο. Και ίσως εδώ με τον Όφη να είναι δεύτερη χρονιά σερί στην Ευρώπη, υπάρχει αυτή η πικρία, η απογοήτευση, ο θυμός, καλώς ενώμενη τσατίλα, όπως θέλεις, του κόσμου, γιατί ο Άρης δεν είναι στους στόχους που έθεσε από την αρχή και θα πιάσουμε μια συζήτηση που μπορεί να φτάσουμε μέχρι το βράδυ τα μεσάνυχτα και να συζητάμε εκτός Ευρώπη από την πρώτη αγωνιστική, από την πρώτη δηλαδή αναμέτρηση, λευκή πετσέτα στο κύπελο και συζητάμε πλέον για ούτε καν να περάσει να φτάσει να διεκδικήσει ένα τελικό και βέβαια αυτό που γίνεται τώρα στο πρωτάθλημα και το περιγράφουμε. Θα έχουμε νομίζω ωραία πράγματα από εδώ και πέρα εντός εισαγωγικών, γιατί σίγουρα οι 6 αγώνες που απομένουν θα δείξουν πάρα πολλά.
Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τότσικα για το αναλυτικό ρεπορτάζ του Άρη. Καλημέρα.
Αναλυτικό
Γιώργο.
Σχόλιο ήταν περισσότερο έτσι.
Όχι, για δώσει και τα ρεπορταζιακά και τα αγωνιστικά, όλα τα δώσει. Μια χαρά.
Έχει μεγάλη αξία όντως αυτή η ίντριγκα, το ίντριγκα δόνικο, ότι η πέμπτη θέση, ποιος θα είναι κυπελούχος και πάει λέγοντας. Καλημέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, 15 δευτερόλεπτα πριν τις 10 ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2. Κωνσταντίνος Παλιός ήταν στη ρύθμιση των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Βάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Καλή τσικνοπέμπτη, να το τσικνήσει τόσο περισσότερο μπορέσετε με παρεούλα, να περάσετε καλά και να έχουμε μια όμορφη μέρα το 352 πάλι αύριο το πρωί εδώ στις 9. Να είστε καλά, καλημέρα.